Riyod Fors ko'rfazi davlatlari ishtirokidagi anjumanga mezbonlik qilmoqda. Yig'indan murod shu oy AQShda bo'lib o'tayotgan Arab davlatlari sammitiga tayyorgarlik ko'rish. Barchaning e'tibori Saudiyaning qirollik oilasiga qaratilgan. Chunki keksa qirol o'ziga yosh valiahd tanlab 75 yoshli tashqi ishlar vazirini yosh shahzodaga almashtirdi. Mintaqani o'rganuvchi Teodor Karasikning aytishicha, saudiylarning tashqi va ichki siyosatida yangi davr boshlanmoqda.
The new Saudi leadership, as it begins to rise to the throne and makes policy,
yangi rahbariyat taxtga o'tirib siyosat yuritishni boshlasa, bu siyosat qat'iy, kuchli va harakatlarga boy bo'ladi. Saudiylar odatda xavfsizlik va tashqi siyosatlarini ovoz chiqarmasdan, 3-chi kanallar orqali amalga oshirib kelgan. Yosh yetakchilar bu borada ancha dadil bo'lishini taxmin qilamiz, deydi u. 55 yoshli ichki ishlar vaziri Muhammad bin Naif qirollikning yangi valiahdi deb e'lon qilindi. U Al-Qoidaga qarshi keskin qarashlari bilan tanilgan. Valiahdning o'rinbosari etib esa amaldagi qirolning o'g'li, hali 40 ham kirmagan mudofaa vaziri Muhammad bin Salman tayinlandi. AQShda elchi bo'lgan Odil Al-Jubayr esa tashqi ishlar vaziri lavozimiga loyiq ko'rildi. Ayni hodisa ham AQSh tashqi siyosatida yuz berayotgan o'zgarishlardan dalolat qiladi. Yosh mudofaa vazirining ikkinchi voris etib tanlanishi uning Yamandagi harbiy amaliyotlarda ko'rsatgan jonbozligi uchun mukofot bo'ldi, deydi tahlilchi Karasik.
What we've seen in Yemen with the Saudi-led coalition is unthinkable.
Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyaning Yamanda amalga oshirgan amaliyoti shu paytgacha misli ko'rilmagan bir ish bo'ldi. Saudiya Arabistoni boshqa bir davlatga qilinadigan hujumga yetakchilik qiladi deb hech kim o'ylamagan edi, deydi u. Siyosatdagi o'zgarishlarga Eron bilan munosabatlarning taranglashayotgani ham sabab bo'lmoqda, deydi Karasik. G'arb bilan yadro dasturi yuzasidan kelishuvga erishish arafasida turgan Tehron mintaqada harbiy va iqtisodiy ta'sirini ham oshirishga urinmoqda. Saudiya Arabistoni va Eronning bir-biri bilan ochiq jangga kirishish ehtimoli yo'q. Ammo ular allaqachon Suriya va Yaman jangohlarida bir-biriga ro'baro kelgan. Eron qo'shnisi bilan munosabatlarda ziddiyat borligini rasman inkor qiladi. O'tgan hafta Nyu-Yorkda o'tgan anjumanda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Saudiya Arabistoni bilan aloqalar iliq ekanini ta'kidladi.
We don't see our threat, our interest in the region to be mutually exclusive.
Mintaqadagi xavf va manfaatlarimiz faqat bizga bog'liq masala emas. Biz buni shunday tushunamiz. Saudiylar ham shunday tushunchaga ega deb umid qilaman. Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi, deydi Eron rasmiysi. Misrning sobiq tashqi ishlar vaziri o'rinbosari va elchi Abdulloh Halashalning aytishicha, Saudiya Arabistonining agressiv siyosati kutilmagan xavflarni yaratishi mumkin. Eron bilan aloqalarning taranglashishi Saudiya Arabistonidagi ozchilik shia musulmonlari orasida norozilikni kuchaytiradi, deydi u.
The more Saudi Arabia is challenging Iran, the more
Saudiya Arabistonining Eronga e'tirozlari qanchalik kuchaysa, aholi orasidagi shialarga nisbatan xavf ham shunchalik oshadi. Chunki ular ko'p kamsitiladi, deydi diplomat. Agar qirollik oilasining boshqa a'zolari yangi rahbarlarni tan olmasa, vorislar yana o'zgarishi ehtimoli ham yo'q emas. Harbiylar Iroq va Yamandagi mojarolardan toliqsa, ortga chekinishi mumkin. Bu esa yetakchilarga nisbatan norozilikni kuchaytiradi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.